habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington wafiida xadda bisha julaay inay ku beegan tahay 23 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobadan idaacadda caawa ee dunida kugu hayo waxaa ka mid ah maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo mar kale ay ka soo muuqdeen kalluumaysato ajaaniba
waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa dacwadan in eedaysanayaasha ay ku qaado in ay xukunkii maxkamadda gobolka banaadir qaybta ganaaxa iyo la wareegista ay ku qaado sidiisii islamarkaana lagu xukumo xukunkii ay ku ayiddo qaybahaas
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan golaha wakiilada somaliland oo doortay guddoomiye cusub
waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada dhammaantood maanta waxaa dirteen cod qarannimo muu ahayn cod siyaasadeed muu ahayn cod wax kala jiidasho caalamka waxaa u dirteen farriin qarannimo markuu qaranka u baahan yahay inaan isku bednahay
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maanta uu dagaal culus uu ka dhacay deegaanka goofgaduud oo fariisin ah ay ku leeyihiin ciidanka milatariga dowladda federaaliga ee soomaaliya dagaalka waxa uu u dhexeeyey kooxda al-shabaab uu weerarkadiisa ku soo qaaday xarunta ciidanka dowladda soomaaliya ee goofgaduud ilaayo hadda lama xaqiijin karayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaas goobjoogyaal ku sugan deegaanka goofgaduud oo sababa amni magacooda u diiday ayaa waxa ay v o da u sheegeen in ciidanka dowladda ay ka baxeen fariisinkii ay ku lahaayeen goofgaduud halkaas oo ay la wareegeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab uu weerarka qaaday kabixitaanka ciidanka dowladda ee xerada goofgaduud ayaa loogeen inay tahay xeelad dagaal iyo in laga itaal roonaaday maamulka koonfur galbeed ayaan weli si rasmi uga hadlin dagaalka qaar ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya oo v o a khadka telefoonka kula xidhiirta ayaan ka jawaabin taleefanadooda xabadda ayaa qabowday fiidnimada ee caawa waxaana hadda lagu soo warramayeen al-shabaab ay gubayaan teendhooyinka ciidanka ay seexdaan iyo agabyo kale oo halkaasi yaalla ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa ku jira cisbitaal kadib markii axadda maanta lagu rakibay qalab wadnihiisa caawiya xilli ay 19 qof isugu soo baxeen magaalada qudus iyagoo ka soo horjeeda sharci dib u habeyn maxkamadda sare oo baarlamaanku ka doodayo iyadoo israel ay ku jirto qalalaasyo siyaasadeed ee ugu xuma muddo 19 ah ayaa hogaamiyaha 37 jirka waxaa sabtidii lala cararay xarunta caafimaadka sheba oo u dhow magaalada tel aviv kadib markii qalab la socdaa wadnaha oo toddobaadkii hore lagu xiray uu ogaaday wadna garaac aan caadi ahayn siday dhakhaatiirtu sheegeen xafiiska netanyahu ayaa sheegay in la filayo in cisbitaalka uu ka baxo gelinka dambe axadda maanta waxna intaasi ku daray in safaradii u qorshaysanaa inuu ku tago qubrus iyo turkiga dib loo dhigay xildhibaanada ayaa xadda maanta ahay bilaabaya inay ka doodaan hindise sharciyeed lagu xadidayo awoodda maxkamadda sare ay ku burburin karayso go-aanada ay xukuumadda gaarto waxaana laga yaabay in natiijada codeynta hindise sharciyeedkani ay soo baxdo fiidnimada isniinta dadka dhaleeceeya sharcigan ayaa sheegaya in waxkabedelka uu albaabada u furayo ku takrifal awoodeed iyadoo meesha laga saarayo mid ka mid ah tiirarka dheelitira waaxda fulinta ee dalkan aan lahayn dastuur qoran oo rasmi ah ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay 40 kalena waa la la'yahay kadib markii daadad ka dhashay roob mahiigaan ah uu ka da'ay bartamaha afghanistan afhayeen axadda maanta u hadlay xukuumadda taalibaan zabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in gargaar deg deg ahi lala gaaro aagga ay musiibadu ka dhacday ee degmada jalrez ee gobolka maydan wardaag afhayeenka ayaa sheegay inay heleen warka la xidhiira geerida 21 qof iyo 40 qof oo la la'yahay sida uu ku sheegay bayaan uu soo saaray wuxuuna intaasi ku darin daadadku ay burburiyeen ay sababeen dhaqaalo burbur xoogan boqolaal samata bixiyaalaha ayaa soo saaray dhinaca kale 72 qof oo meyd ah oo maalinkii afraad raadinaya tiro dad ah oo weli la la'yahay kadib markii roob mahiigaan ah oo dabeelo wata ay sababeen dhulgo ka dhacay tuulo ku taala galbeedka indiya sida uu xaddan sheegay sarkaal 87 qof ayaa ilaa iyo hadda loogeen halka ay ku dambeeyaan tan iyo markii uu dhulgo uu ku dhuftay tuulada ishal waadi habeenkii arbacada ee degmada Raigad oo ku dhowaad 80 kilomitir u jirta magaalada Mumbai ee xarunta gobolka Maharashtra. Ugu yaraan 17 qof oo ka mid ah 48 guri oo ku yaala tuulada ayaa si buuxda ama qayb ahaan u saameeyey, isla mar ahaantaasina u aasmay burburka hoosiisa. Sida ay saraakiishu sheegeen, samatabixiyaashu waxa ay ku doodayaan in gargaar lala soo gaaro dadkaasi. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudgalno qodobada aan idaacadda idinku hayo caawa. maxkamadda raxfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale la horkeenay ajaanib kalluumaysata, kuwaas oo si sharci darra lagu helay dembiya inay ka kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya horena xukun loogu riday. kalluumaysatadan ayaa doonaya in raxfaan ay ka qaataan oo xukunkaasi dib looga laabto. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta markii labaad u fariisatay dhageysiga dacwada loo haysto 36 eedeysane oo ajaanib ah, kuwaasoo sida la sheegay watay 2 doomood oo ay si sharci darra ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. eedeysanayaashan ayaa isugu jira 33 u dhashay dalka Iiraan iyo 3 Bakistaaniyiin ah. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Maxamuud Axmed Cismaan ayaa ugu horreyn furay dooda maxkamadda.
fadhigan fadhigii ka horeeyey maxkamaddu yeelatay 16-kii bishii 7-aad 2023-ka maxkamadda waxaay dhageysiga dacwadda dib ugu dhigtay codsi ka yimiday xeebaalihii ku matalayay dacwadan xafiiska xeebaalaha guud oo maxkamadda ka codsaday in dib loogu dhigo sababo la xiriira cadeymihii maxkamaddu markaasi dalbatay oo aanan u diyaarsanayn si waafaqsan qodobka 101 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. haddaba maxkamaddu waxa ay fursada koowaad siinaysaa si waafaqsan qodobka 201 fakradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xeeraaliyaha ku matalaya dacwadan xafiiska xeeraaliyaha guud si uu usoo gudbiyo cadeymaha uu ku cadeynayo in eedeysanayaashu ay soo galeen badda biyaha Soomaaliya isla markaana ay ka kalluumaysteen.
xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo xukunka kiis dacwadeedkan.
madaxweyne gudoomiye maxkamadda sharafta, sida ay qabaan qodobadii aan ku soo eedeynay isla markaana lagu faahfaahiyo xukunka maxkamadda gobolka Banaadir, maxkamadda sharafta leh anigoo wakiil ka ah xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka, waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa dacwadan in eedeysanayaasha ay ku qaado in ay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ganaaxa iyo la wareegista ay ku qaado sidiisii, isla markaana lagu xukumo xukunkii ay ku ayiddo qaybahaas qaybta aan racfaan ka soo qaadanay ee ah magdhowda iyo magdhowda doonyaha ku halakoobay ama khasaaraha ka soo gaaray xilligii qabashada ee iyagana lagu qiyaasay $30,000 dooni ah inay badda gashay tacadigii ka soo gaaray dartiis magdhowdaas, iyana $30,000 gaaraysa iyo $300,000 ah kalluunkii hore loo qaaday maxkamaddu igu qaaday. baan waxaan ku qosanaynaa inay ku qaado magdhowdaas inta kaletana ay ku ayiddo.
gabagabadii fadhiga maanta ayaa gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu soo jeediyey in eedeysanayaasha ajaanibta xabsiga lagu sii hayo ilaa inta ay maxkamaddu go-aan ka soo saarayso.
markii ay dhageysatay khabiirka uu soo gudbiyey xafiiska xeerlaaliyaha guud kana shaqeeya wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga, si waafaqsan qodobka 101 ee xeerka habka ciqaabta oo lala akhriyey qodobada 187 ee isla xeerka habka ciqaabta, maxkamaddu markii ay wareysatay 2 ka mid ah eedeysanayaasha doomaha Arsenal iyo Baluchistan 20 si waafaqsan qodobka 198 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey xeerlaaliyaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeerlaaliyaha guud si waafaqsan qodobka 201 ee lala akhriyey qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey mid ka mid ah qareennada eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka 201 ee lala akhriyey qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu waxa ay go-aan ka soo gaari doontaa dacwadan
سوى فخسان قربلا سديتن يتدبو بقول لي لباتن حير كابك عقابت سوماليا يدو كل واقع دونتو مدد أغسر تقلسان سيدا قعد قدفك بقول لي لباتن تغرديس كوبالي حرفك با انتا لغا قارا ايو مدد سوى محكمة سوى مدين نوتو لنعيدنا إلسو سعودسين دونتو مانتا لغيسي دعودة هلكس ايو نوغو يجيهاي محكمة هاي فريسا إن إدسانياشا حبسي لغو عليو فدقوا إنو حرين
إدسانياشا لجانب تايا هوري كيسك الله يستو وحقوان وقارتي محكمة قبل كبنادر تاسو رعفان كقاتين وحانا مانتا يهيد مركي لباد وي محكمة رعفان كوفر يستو لغيسي دعود الله يستو حسن كافي قويستي VOA مقدشو
golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta doortay gudoomiye cusub waxana 46 xubnood oo kamid ah baarlamaanka ay u codeeyeen wasiirki hore ee arrimaha dibadda Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton inuu noqdo gudoomiye cusub ee golaha wakiilada sharaxiile tartamayay Maxamed Khadar Daahir ayaa helay 35 cod doorashadan ayaa dhacday markii uu furmay kala fadhiga lixaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Faraton ayaa bedelay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirazaaq Khaliif Ahmed oo isacsilay bishii Juun warkan waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland loo doortay maanta Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa markii doorashadiisu ay dhacday kadib waxaan weydiiyay dareenkiisa
dareenkaaga dareenkaagu waa la doortay marka aad u wanaagsan yahay waa ku faraxsanahay hawshaas inay sida ku dhamaatay inta Soomaalida oranaya waqtiga kan
hadalkaagi waxaad ku sheegtay in golaha wakiiladu cadaalad u baahanyahay dhexaad u noqon doonto hadda waa lagu doortay ee sideed u fulinaysa ballankaaga ballanqaadkaana golaha odaynimada dhex go'aamisay in gudoomiye cusub
sida aanu u riban ku tala galsanahay tala galkay waa inaa sidaas sameeyo odaynimadeedii iyo khibradeedina waa lahay waan isu jeedaya golaha war isku wadaya ee xildhibaanadu in badan oo kamid ah waxa dhibaatooyinka ugu badan ayay waxay tirsanayeen in aan mataqaana sidii loo xamay loo hoggaamin taasaan isku dayayaa inaan fuliyo
xaaladba gobolka Sool ka jirta gudoomiyadigana waxaad ka soo jeedaa gobolka Sool magaalada Laascaanood een xaaladda nabadgelyo darro iyo xaaladaha jira sidee baad isleedahay waxbaad uga qaban kartaa
aad iyo aad baan ugu kalsoonahay naftayda inaan hawlaha wax ka qaban karo waa dadkaygii in badan baan hawlahooda ku jiray in badan baan noloshooda iyo mataqaana mustaqbalkooda ka shaqeynayay iminkana waan aaminsanahay inaan wax badan ka qaban karo laakiin haddeer tafaasiil geli maayo halkaas ubayna u xaanisa
cadad weynaa Soomaaliland ugu dambeyn leeday
weynaa Soomaaliland taageeradii faraha badnayd aad ii muujiseen aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa
geesta kale markii la doortay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku qaabilay xarunta madaxtooyada guud ahaan bashi gudoonka golaha wakiilada gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamuud Jibriil oo xisbiyada mucaaridka gaar ahaan xisbiga mucaaridka uu ka soo baxay isla markaana xalay iska casilay ama ka tanaasulay inuu jagadan u tartamo ayaa hambalyeeyay gudoomiyaha cusub
awalan waxaan mahadnaq u diray gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Yasiin Maxamuud Xiir ee saaka la doortay ayaan mubruk leeyahay marka xigada jumhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay dalalka kale ama maamulada kale marka dad baxmooda in aad la isku dilayo oo wax la isku samaynayo oo baqa xoogaa yimaada mar allaaliyo markay doorasha dhacdana ee lagu kala guulaystana sidaasaa la isku hambalyaya aan maanta loo wada fadhiyo anigoo ka socdaa saaxiibkay Maxamed Khadar Cararo waan u codeeyey meel ba laga casubay laakiin anigaa matalaya waxaan leeyahay intaasi dheer doorashada waa lagu kala calaf qaadaa waa wax dimuqraadiyad nadiifa oo aan turxaan lahayn oo aan wax lahayn dhammaantiin saaxiibaday ahayd ee golaha wakiilada ee shibidoonkiisa lahayna sidaa waxbaynu kala wadaa labada dacb inagaa isku golaha waxa laynoo doortay inaan qaran ka wada shaqayno inaynu mid ahaano inaynu dad meel wada socdo noqono
ugu dambeyna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay doorashada xildhibaan Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton loo doortay maanta gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland arrin bisayl siyaasadeed muujinaysa
waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanada walaha wakiilada dhammaantood maanta waxaa dirteen cod qarannimo mu ahayn cod siyaasadeed mu ahayn cod wax kala jiidasho caalamka waxaa u dirteen fariin qarannimo markuu qaranku u baahan yahay inaan isku bednahay inta af soomaaliya ku hadasha dhamaantood inaga dhageystaan waxay u qabaan sidii iga sheegay Cali Xaamid Tufi. Markaynu doodayno iyo hadalkeenna meeshaan waa lagu kala yaacayo, waa la isku dilayaa, waa la isla hadla. Laakiin waxaa muujisay maanta kow codkaa dirteen oo cod qarannimo, cod nabadeed ayaa dirteen maanta, cod wax wada lahaanshaa dirteen maanta, cod ergaa dirteen oo dirteen reesool ayaa dirteen maanta, cod khilaafka xalintiisa abaa dirteen oo haddii la iskhilaafo inaad aduu gacanta kutaato oo walaal ii kaalaybaa dirteen codkii maanta. Saasaynu ku micnaynaynaa, waana ku mahadsantihi.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu carabka ku dhuftay in jadwalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay soo saareen kuna muddooyeen labada doorasho ee ururada siyaasadda iyo ta madaxtooyada siday tahay loo raaci doono.
Horta Soomaaliland maanta waxay jirtaa saddex iyo soo sanado ilaa maalintii 19-aad la aasaasayna maalin walba tallaabo guulaya tallaabo horumarinbay hore u qaadays. Maantana tallaabo horumarinood oo weyn baynu qaadaynaa oonu bilowray oo doorashadani kow ka tahay. Waxay noogu xidhisaa doorashooyinka soo socda. Haddii alla ilaahdo sidii qorshaha uu yahay guddiga doorashooyinku ayaynu doorashooyinka u garayna. Tii xisbiyada ururada soo horeynaysa saddex xisbiyo qaran baa soo bixi doona, saddexaasaa madaxweynu tartami doona. Waajibka qaran ahaanina saaran waxa weeye labadii sane muddo korinta golaha guurta kordhiyey inaanay maalin ugu dhaafin intaa ka horeysa aynu dhammaysano madaxweynaha doortay xisbiyada.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay. Haddaba maxaynu ka naqaan guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton? Faahfaahintan waxaa mar kale inoo haya Khadar Maxamed Cakule.
Haddaba waa kuma guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ay maanta doorteen? Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sanadkii 1974-kii, waxaana waxbarashadiisa hoose dhexe uu ku dhammaystay isla magaaladaasi. waxbarashada dugsigiisii sare waxa uu ka baxay dugsi sare Dayaxa ee deegaanka Ceergabo. waxbarashada jaamacadda qaybta hore waxa uu ku qaatay jaamacaddii Lafoole ee magaalada Muqdisho, gaar ahaana kulliyadda barashada adeega bulshada. isla jaamacaddaasi ayaa markii dambe uu macalinka noqday. Faraton ayaa isla wasaaraddii waxbarashada ee dowladdii kacaanka militariga ahayd waxa uu ka bilaabay shaqo isagoo ka gaaray ama ka noqday madax qaybtii waxbarashada dadka waaweyn. guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta loo doortay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton sanadkii 1978-kii ayaa waxa uu waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda u tegay dalka Britain isaga oo jaamacadda Manchester ka qaatay ama ku sameeyey shahaadada labaad. 1980-aadkii waxa uu ka mid ahaa saraakiil la sheegay in lagu eedeeyey kacaandid, kadibna si dhuumasho ah ugu baxsaday dalka Qatar. Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa aasaaskii iyo nabadayntii beelaha Soomaaliland. sanadkii 1991-kii guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland maanta loo doortay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton ayaa shantii madaxweyne ee soo maray Soomaaliland. tan iyo sanadkii 1991-kii waxa uu ka soo qabtay dhammaantoodba xilal kala duwan. sanadkii 1991-kii waxa uu noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee gobolka Sool, iyadoo wakhtigaasi uu magacaabay madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur. sanadkii 1993-kii ayaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal waxa uu u magacaabay wasiirkii wasaaradda caafimaadka iyo shaqada. sanadkii 1997-kii waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii golaha wakiilada, waxaana uu ka mid noqday guddidii qortay dastuurka Soomaaliland. madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kahin ayaa isaguna u magacaabay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton inuu noqdo wasiir dowlihii wasaaradda dib u dejinta, taas oo markii dambe iska casilay. sanadkii 2016-kii madaxweynihii afraad ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa Faraton u magacaabay wasiirkii arrimaha gudaha. markii la doortay madaxweynaha Soomaaliland ee hadda talada haya Muuse Biixi Cabdi, waxaa isla Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton u magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, isagoo ka mid ahaa golihii wasiirada ee cusbaa ee sanadkii 2017-kii, balse waxaa mar labaad laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, iyadoo xilkaasi uu hayay tan iyo markii uu noqday musharax u taagan xildhibaan golaha wakiilada Soomaaliland oo gobolka Sool ka sharaxan sanadkii 2021-kii. Faraton ayaa dadka aqoonta u leh waxay ku tilmaamaan inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay xidhiirkii dhexmaray Taiwan iyo Soomaaliland, maadaama wakhtigaasi ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland. sanadkii 2021-kii 3-dii bishii August ayaa tartan ku dhex maray golaha wakiilada ee Soomaaliland guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo dhowaan xilkaasi baneeyey, iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faraton, taas oo xildhibaan Yaasiin Faraton lagaga adkaaday doorashadaasi, guddoomiyaha golahana uu ku guulaystay Cabdirasaaq Khaliif Axmed. 23-ka bisha 7-aad oo maanta ku beegnayd oo Axada ayaa mar kale hankiisa siyaasiga ah markii ay jagadaasi bannaanaatay uu isu taagay waxana maanta uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo helay 64 cod halka musharrixi jagadaasi kula tartamayay xildhibaan Maxamed Khadar Daahir uu helay 35 cod Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhalinyarada baratay caafimaadka ee gobolka Sool ayaa meelo ka mid ah gobolkaasi waxa ay ka sameeyeen adeegyo caafimaad oo ay u fulinayaan bulshada deegaankaasi ku dhaqan, gaar ahaan kuwa ay abaartu saameysay. Adeegyadan oo si bilaash ay u sameynayeen ayaa waxa ay dhalinyaradu sheegeen in ujeedku ahaa sidii loo gargaari lahaa dadkaas. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A ee gobolka Sool ka soo warrama Cabdikariin Olol.
Goobtan aan hadda ku sugannahay waa goob caafimaad oo ay bulshadu isugu timaado, gaar ahaan dadka iyagu xoolaha iska leh ee reer guuraaga iyo dadkii hore u deganaa deegaankani. Ayaan Xariir Cabdillaahi waa gabadh dhalinyara, waxayna ii sheegtay inay tahay oo muliso. Waxay sheegtay deegaankan inay shaqo fara badan ay ka qabteen iyagoo taageero ka helaya hay-adaha gargaarka.
Halkan waxaanu kaga shaqeynaa dhalinyaro fara badan oo kuwaala fayda khibradna u leh shaqada ay qabanayaan. Anagu waxaan ahay Murway Ferry, khibradayduna waa Murway Ferry. Hooyada iyo dhalaanka 5 sano ay meeshan xaruntani furnayd ay shaqeynaysay, 5 sanana waa ka wargeliyay. Deegaankan shaqadiisu waxay la xidhiidhaa dadka abaaruhu saameeyeen IDBS-ka 2017-kii iyo dadka reer guuraaga. Halka waxaa noogu yimaada hooyada iyo dhalaanka, waxa ayna ka caarimaha ay ka cabanayaana way helaan sida caafimaadka, nafaqadarada, waxa ayna baahiyaha asaasiga oo dhan waan bixinaa. Xaruntan caafimaadka waxaa gacanta ku haya Safe Children, WFP baa gacanta ku haya, taageero weyna waxaa ka geystay hay'adda Safe Children iyo WFP.
Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada halkan ka shaqeysa caafimaadka, waxa uuna sharaxayaa qaybaha kala duwan ay ka shaqeeyaan, isagoona sheegay tallaabooyinka ay qaadeen inay tahay mid si weyn caafimaadka deegaankan wax uga bedelaysa.
Awalan aad baan kuu soo dhoweynayaa Cabdikariin Olol. Wareysiga aad naga qaadaso kabaxda caafimaadka ee magaalada Gumeys aadeed baan kuu soo dhoweynayaa. Ka shaqeeya qaybta heesiga qabanno ama shaqooyinkan qabanno aad u fara badan yihiin. Waxaa jira wax la dhaho nutrition ama qaybta nafaqada. Qaybta nafaqada oo waxyaabaha ay hay-aduhu inta badan biroortiga saaraan ka mid ah baa jira oo ka shaqeynaa oo deegaankan ka qabanaa. Waxaa jira qaybta EBI-ga ama tallaalka oo iyaduna ah qaybaha ay inta badan hay-aduhu focus ka saaraan ama diiradda. Waxaa jirta qaybta iyaguna dhalmada oo ay tahay meelaha iyaguna ay priority-ga ama muhiimadda siiyaan hay-aduhu. Isla markaana ah waxyaabaha aan u qabanno deegaanka aanu ka shaqeyno.
Sidoo kale ayaan ayaa sheegtay inay guul weyn ka gaareen marka loo eego xilligii hore ay joogeen.
Intay 5 sano ay furnayd meeshaas guulo waaweyn baynu ka gaarnay, sida hooyooyinka ayaan tababaro badan baan u qabanay, hooyooyinka la xiriira caafimaadkooda, ilmaha nafaqadiisa, ilmaha caafimaadkiisa, deegaanka nadaafadiisa, iyo tababaro badan anagu waanu qaadanay, waana ka faa'iidnay deegaankana waan ku soo celinay. Insha Allah Abdulkariim, waxaan la ka rajaynaynaa inuu xaruntani xarun sii shaqeysa ay ahaato, inayna sidaa ka sii salboynaato oo hospital noqotona waan ka rajaynaya.
Maxamed ayaa sheegay inay halkani goob u tahay meelaha caafimaadka deegaanadani kala duwan ee Gumeys ee gobolka Sool.
Ma laha meel kale oo caafimaad, marka waxaan u shaqeynaa as hospital ahaan baan u shaqeynaa. Baahi wax walba dee caafimaad looga baahdo anaga garanaysa qabanna. Hay-adan caawisa ama donoriska noo ah waa hay-ada Safe Children International.
Taageerada dhanka caafimaadka ay helaan goobaha caafimaadka ee dhalinyaradan ay ka howlgalaan ayaa isbeddel ku socdaa. Dadka xoolo dhaqatada hore u diidi jiray tallaalada ay wacyigelinta u sameeyeen dhalinyaradan ayaa si weyn ay halkaasi u yimaadaan. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
ergunna badona oo hoggaaminaya madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo xilbanaan iyo wasiirro heer gobol ayaa ku guuleystay inay xabad joojin dhaxdhigan beelo ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe gar ahaan deegaanno hoos imada digmooyinka Raagaceele iyo Cadale kuwaas oo dagaalkoodu u geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed hadaba qaabka xabad joojintaasi lagu guuleystay iyo sida xaaladu ay hadda tahay ayuu wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi qoysta ka wareystay ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdulle oo ka mid ah waxgaradka ku baxay xalinta colaadda halkaasi ka ogan
xasan kaafi qoysta waa salaamintiin adigaya maamulka iyo shaqaalaha iyo guud ahaan baxda v o a waa run dagaal qaraar ayaa ka dhacay degmooyinka Cadale iyo Raagaceele oo dhexmaray dad walaalo ah oo dirisa wax walba isu ah arrintaas waxaa ka dhashay khasaare nafeed dhaawac ahaada ama dhimasho ahaata ama hanti burburta ahaata ama barakac intaba waa ka dhaceen waana maaragtay waana ka tacsiyeynaynaa waana dhib nagu dhacay nagana dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrintaas meeshaas ku siiyo intii dhimatana allah una xariirta dhaawacna allaha maaragtay bogsiiyo hantida burburtaana waxqeyr badan alla ugu bedelo dhammaan wixii dhaco khasaare ah intaas kadib wafdi uu hogaaminayo madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan halkan ku nimid oo kamid ahaa imaanku waxaan naga soo horreeyay sidoo kale hor u joogay madaxda heer Shabeelle oo golahooda wasiirada iyo baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka heer Shabeelle iyo maamulka Shabeellaha Dhexe intaba way joogeen iyo degmooyinkiisaba dadkaasina aqaabtaasina horey dadaal badan u muujiyeen anaguna waa kusoo biirnay dadaalayaas badan oo iskaba ayaa ilaahay nagu maaragtay nagu guuleeyay inaan dhinacyadaba wada aragno kadibna ayna wada aqbalaan shalna waxaan isugu geynay gogol ay kuwada dhawaaqeen in ciidanka la kala qaado xabadana la joojiyo kadibna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala arbacada soo socota in laisugu yimaado gogoshii wadahadalka
ugaas maxamuud labada dhinac ee dagaalamay waxgaradkoodii ma isu keenteen fariin caynkee ah ayaad se u gudbiseen
waxaan u gudbinay fariintii aan wadnay oo ahayd in ay joojiyaan xabada wadahadalna lagu dhameeyay dhibaatada meesha ka dhacday waxaan ka hormarnay magaalada degmada Raagaceele ahaartii joogta halkaasna way naga aqbaleen kadibna waxaan nimiday degaanka Xaaji Cali halkaasoo ahaatiin joogta iyaguna ay naga aqbaleen waxaan wadnay kadibna labadooda ayaan meel isugu wada keenay oo hal goob ugu wada dhawaaqay xabad joojintii in ciidanka la kala qaado
beelaha walaalaha ee dagaalamay haddii aad la hadasheen oo aad nabad ugu baaqdeen maxaa idinkaga soo baxay
waxaa nooga soo baxay inay labada qolaba ay nabad ogol yihiin si weynna way noo soo dhaweeyeen insha allah waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaato waxaa nooga muuqanaya ifafaale iyo nabad soo dhaweyn iyo nabad jaceyl iyo inay isu huroobayaan insha allahu tacaala rabaan in dagaalkaas la joojiyo oo walaaltinimadii halkeeda hor lagu soo celiyo haddii aan
talaabadan xabad joojinta ee ay hadda dhinacyadu isla qaateen maxaa xigi doona
talaabada xigta waxay noqon doontaa haddii aan in gogol la isugu keeno ay wada hadlaan wixii dhaca laga wada hadlo haddii noqon lahayd dhiig iyo dheefba intaba laga wada hadlo iyo haddii wax dheefka la isku yeesay dhul la isku yeesay intaba wax kastoo la isku yeesay laga wada hadlo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa arrintaas ay ku dhammaato meel wanaagsan waxaan rajaynaynaa inay helaan garsoor caadil ah oo u kala qaada xuquuqda ama waxyaabaha ay isku sheegeen haddii aan
ugaas maxamuud ugu dambeyntii sida aad og tahay beelahan walaalaha ah dagaalkoodu waa soo noqnoqday maxaa adiga ogaantaada la isku hayaa oo dagaalka keenay rajacankee ah ayaadse ka qabtaan ergadiina nabadoonka in hindisihiinu guuleysto
waa maasanta xasan kaafi waxyaabaha uu ka bilowday dagaalkani dabcan wuxuu kamid yahay waxyaabaha soomaalidu ay dhaqanka u leedahay colo dhaqameedka soomaalida la yidhaahdo oo ay kamid tahay ama kheyraad ha noqoto ama dhiig la kala galay ha noqoto ama wax dulmi ka dhashay ha noqoto waxyaabahaas unbuu la xiriiri doonaa sidaan qiyaasayno laakiin kama hor dhacayne marka gogosha la isugu yimaado ayaan ogaan doonaa meeshu ka bilowday iyo dibilowday iyo wuxuu ku saabsan yahay taas halkaas ayaan aan kaga hor sugaynaa oo gogosha ayaan la sugaynaa arrimahaas iyo sida labada beeloodba ay u soo gudubsadaan ee waxyaabaha ay isku hayaan midda labaad khasaaraha dhacay dhimasho dhaawac hanti burburtay iyo wixii lamid ah telekoob saxa ma hayno telekoobkaa lagu maqan yahay iyadana dib aan idinka soo sheegi doonaa haddii aan leedmo waxaa soo horay rajada aan ka qabnaa arrintaas inay guul ku dhammaato idinka ilaahay arrintaas boqolkiiba boqolaan aan ku kalsoonaa inay guul ku dhammaan doonto waxaan rajaynaa insha allahu tacaala haddaan iskaashan ilaahayna nakaabo inaan wax badan aan ka qaban karno waxaan rajaynaa inay wanaag ku dhammaato boqolkiiba boqol ilaahay aan ka rajaynaa
kaasi waxa uu ahaa ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo ka mid ah nabadoono iyo waxgarad ku baxay colaad beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan wafdigaasi ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed wuxuu u warramayey ugaaska wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyste. dhegeystayaal, waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo dhexdeedan kale aad maqashaan nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. warbaahinta bulshada waa aalado loo maro qalabka tiknolojiyadda casriga ah, waxaana ay fududaysaa faafinta iyo isla wadaagga fikradaha, xogta, wararka, sawirada, muuqaalada iyo wixii la mid ah, iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internetka. kuwa ugu caansan hadda ee ay bulshooyinka dunida ku xiriiraan ayaa waxaa ka mid ah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok iyo kuwo kale. dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheeda. marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada, haddana sannadihii dhowaa adduunyada waxay qaati ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah, ku-turukitaynta iyo marin habaabinta. haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa saamaynta ee wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka Soomaalida. waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya. sidoo kale Faarax waa xoghayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESAJ. Faarax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi waxa ay tahay warbaahinta bulshada.
warbaahinta bulshada horta sideedaba waa noo isgaarsiin oo maarata xagga internetka ku salaysan, waana wixii ugu dambeeyey oo maaratay todobarkii banaadinka sameynayay xagga isgaarsiintu ka sameynayay meelihii ugu dambeeyey ka mid ahayd. marba waxay isticmaali jireen ciidamada keliya, sirdoonnada isticmaali jireen, kadibna maaratay waxyaaba kasii casirisan ay samaysteen. marka maraabishada markaa waxay noqotay mar magacan la siiyey bulshada inay isticmaali karto. waxaa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda, macluumaadka, iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba maarata iyo si degdega maarata u heli karaan. marka fursada oo maarata jirta waxaa waaye oo habkan hadda maanta digital la yiraahdo waxay u noqotay aalad maarata oo maarata barbaahinta bulshada aalad xoog badan oo maarata xirfada shaqadana kordhisay, iskawarqabka kordhisay, si degdega maaratay in wax loo helo noqotay, oo sida Facebook oo Twitterka maaratay iyo isticmaalkooda xataa maarata dadka ay ku kala duwan yihiin oo Facebook dad isticmaalaa u badan yihiin, Twitterka dad u badan yihiin, iyo qeybahan kale hadda soo baxay maarata oo TikTok iyo waxyaabaha maarata la xiriira. marka waxay dadku kolley badankooda kusoo bandhigan marka xirfadahooda iyo khibradahooda. marka taas waxaa waaye meel maarata isgaarsiin u dambeysay oo marka laga soo tago televishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey maarata traditional media, marka waxay noqdeen baraha bulshada meelaha ugu dambeeya oo laga faa'iidaysto oo wax badan faa'iidii khasaare labadaba maanta ay ku jirta.
waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay uga duwan tahay, inkastoo aad hadda carabka ku dhifatay, warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha, telefishinka iyo jaraa'idka iyo weliba websiteka ama websaadyada oo maaratay calaaqa dhowla leh xagga jaraa'idka?
sida hadda ugu badan maaratay oo laakaba waxa waaye waxaan degdegaa maaratay oo dhan baraha bulshada maarata laga helaa. baraha bulshada marka waxay noqdeen meel maaratay oo qof walba maaratay wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo, laakiin traditional media maarata waxyaabii media dhaqanka ahaan loo yaqiinay waxay sameyn jireen iyaga war haddii la helo warkaasi intaa laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin. waxaa la ilaaliya waxyaaba badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga maarata ay kamid yihiin maarata anshaxa iyo wax badan oo la ilaaliyo maarata iyo ay kamid yihiin in dadku aan la siinin mas-uuliyadna xataa ay ku jirto aan la siinin war aan sugneyn aan sin marka. laakiin baraha bulshada marka la yidhaahdo waxay helaysaa warkii oo inuu soo maro la rabay ilaa dhowr qodob soo maro la rabay wuxuu keenaa maarata qofki ku arka horuu ka dhigaa. marka saas ninka waxay keentay qalad badan marka inuu ka yimaado oo xataa la fahmi waaye maarata baraha bulshada yaa waaye iyo maarata wariyaal maa ku jiro iyo dadka kale maa ku jiro waxaas dhan bal isku qalday maarta. marka kala duwanaanshada waxa way warka degdeg ah oo maartay oo qofka wuxuu rabaa soo dhigitaa meesha iyo meedii hay hore loo yaqaanay warbaahinta hore loo yaqaanay oo ah inay warka soto oo hubiso marka dadweynaha mobile station marka mar gudbin
waaye marka Faarax sidee ayay u egtahay warbaahinta bulshada ee Soomaalida dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda' ahaan marka kuwa Soomaalida sidee ay u egtahay
Soomaaliga waxaan tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maanta oo aan xuduud lahayn oo qofka maanta wuxuu rabo iska soo dhigo dhibaatadaas marka waxay gaarsiisay bulshadeena waxay gaarsiisay inay maartay maalin walba laga cawdo dad macnihii baraas bulshada isticmaala oo dhinacana lacag raadiska dhinacna magaca raadiska inay dad wax yeelaan muxuu ahaa bulshada wax la yeelo dhaqaalihii wax la yeelo musuqmaasuq wiile muxuu ahaa laga hadlay maartay siyaabo kale looga hadlo marka hay-adihii ammaankii maartay khalkhal lagu geliyo waxyaabo badanaa maartay marka Soomaaliya marka aad fiiriso baraha bulshada macniin qof iska ikhtiyaar ah oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca Soomaalida maartay dhibaa ku noqday caanka noqday oo wariyaal wakayaal miya noocee waa dadka ka shaqeeya dili sidaad maartay waa lagu wareeray marka wax sax bara bulshada iska furan oo maartay aan xuduud lahayn waay adeenana sidaadaba maartay baraha bulshada iyo waxaa kalatulqoolka laga hortaga ayaa soo baxaysa dii waa sharciya loo sameynaa marka annagana sharciya maba samayn karna laakiin sharciyada aan u samayn karna watan maartay oo qofku islaam allah islaamka maartay inuu naga xakameeyo qofku islaamka inuu isxakameeyo sabay maartay wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameynayo ficilba inuu isaga isxakameeyo marka baraha bulshada sideenaba maartay waxaan u galnay wax ugu cusub oo maartay soomaalida ay ku noqdeen ku talxtageen oo maartay dalan fiirinayn dhaqana la fiirinayn diinna la fiirinayn yaanu tagay kasoo jiraan dad fiican oo si fiican uga faa'iidaystay
waaya marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka cinwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda waxaad moodaa in Soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turkuteen ah maxaa ugu wacan ayaad is leedahay maxaa qaldan
waxaan la yiraahdo disinformation iyo disinformation iyo malinformation intaba waxa waaye waxaa lagu isticmaalaa baraha bulshada ay ugu badan tahay meelaha lagu isticmaalo oo Soomaalidana aada maartay ay weeyahan maartay ay iyagoo lacag doonayo magac doonayo aada u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn marka erayga misinformationka oo maartay macluumaad khaldan in dadka la siiyo been la sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maartay aan u kala saari karno oo marka kan beenta waa war beena amaba aan sax ahayn oo la siiyo qof iyo midka marin habaabinta waa war beena oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo qiyaamo amaba loo dhumiyo marka midna waa been la abuuray oo been la sheegay midna waa been abuur laftigiisa oo olola ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu qiyaameyna oo la rabo in dadkaasi ra'yi lagu bedelo ama ra'yi caamka lagu bedelo marka waxay u badnayd xilligii COVID-19ka markaa fiirisid waxaa soo baxay talaal beena la sameeyey amaba talaalkii jiriya waxaa la yiri talaalkaas waa lagu sameeyey waa lagu dhintay waxaasaa la faafiyey ama daawayn dhaqan yaa lasoo saaray oo laleeyay waxaasaa lagu hortay karaa marka waxaa kaloo la dhihi karaa warkana soo gaaray wuxuu sheegay in hebel loo xiray musuqmaasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay saameynta hadda Soomaaliya hadda ka jirto arrimo musuqmaasuq laga hadlaa oo dad muxuu ahaa mas-uuliyiin xataa loo xiray taasoo kale marka dadka beenta sheega maartay waxay ku darayaan dad kaloo iska maartay aan mas-uuliyiin ahoo aan xarigba aan mutuneyn oo maartay xafiisyadooda ka shaqeysanayo ama dad magac leh ili musuqmaasuq baa loo soo xiray raada soo galay oo dad aan shaqaba ku lahayn magacyadaas la isticmaalaa dad caan oo maartay oo fanaaniin haadan oo siyaasiin haadan dad culamo ah oo loo sameynayo calaawiin muxuu ahaa waxyaabaha taa haddii la wareysta xataa maba ay hadleen meel ay ka hadleen hadalkooda kale soo qaato maartay calaawiin beena loo sameynayo marka waa been abuurka kaas marka marin habaabinta marka la yiraahdana waa been cadow maartay oo si ula kaca marka loo faafinayo oo dadka loo bedelayo. Waxaa ka mid ahna maartay ku talagal oo maarta dadka raayigooda in aad wax looga bedelan rabo muuqaala soo qaadana ama bacada lasoo qaadana aada loo tafitira si waxa loo sameyna qofku u qaadan karo oo dadka dhegeystayaashama u qaadan karaan. Marka bar bulsho oo yaa badanaa ololahaas uga samaa shabakado marka waxaa jira maarta oo howlahaas maarta ayagala kahortagayo laakiin badanaa maarta sida weyn waxaa loo yaqaan waxa waaye in dadkan kalsoonida hay-adaha ammaan xataa lagu burburiyo dowladnimada maarta wax lagu yeelo dhaqaalaha wax lagu yeelo bulshadii naftirkeeda oo soomaalideena maarta oo u dabacsan wararka noocaas oo kalaga dabacsan in maarta aad dhibaato ugu noqoto in rabshado xataa ay dhacaan maarta in qabaailo inta laga hadlo layidhaahdo qabaailkaas maarta arrintaas sameeyey amaba dadka qabaailka ka tirsanaa sameeyey amaba nin jibnikiciya maarta inta la wareeso hadalkiisa si loo si kale loo jeeyo maarta marin hawaa lagu sameeyo dadkii maarta iyagoo xataa dhegeysan.
Waa mahadsan tahay Faarax Cumar Nuur igu jira khadka. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdi Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Ustaad Faarax, waxaan rabaa inaan weydiiyo, runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin, dee marka sidee loo kala saari karaa wariyayaasha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafadda ama warbaahinta ku jireen? Oo yani dadka qaarkood way garanayaan, anaga oo kaleto waan garanaynaa, laakiin dadka kaleeto social media isticmaalo, qofkii yani soo fadhiistaba oo yani wararkaas ka hadlay waxay u malayaan inuu yahay wariye. Marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu rabo iska sheegiyo been abuurkii waxyaabaas si aad u faafinaya? Su-aashaas aan rabo inaan weydiiyo Ustaad Faarax, waa mahadsantihiin.
Aad umahadsanahay Nacdiyare oo Beledweyne kala soo hadlaya. Wariye amaba shaqada saxaafadda waxay tahay inuu lagu shaqeeyo baaris, ururin, tifaftir, markaa kadib maartay dadka wixii waraa maartay loo gudbiyo macluumaadka la siiyo. Macluumaadkaasaa markaa dadka ay go-aan ka gaarayaan iyagoo siday ka yeeli lahaayeen. Laakiin wariyaha maartay maaha kan sameeya intuu isaga raayigiisa ku darso warka, raayigiisa ku darso macluumaadkii isaga uu helay, raayigiisa intuu ku daro maartay gudbinaa maaha. Marka kan saxda waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadku soo baaray uu haddana tifaftiray mas-uuliyadiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray anshaxiisa ku daray ilaaliye sharciga maaratay iyo maaratay iyo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay xataa sida uu dhigaayo xataa haddii noqoto si fitna kicin karta inuu maaratay ilaaliyo sida uu sheegayo ka taxadiro. marka wariyaha bilcagsi maarata intaas sameeya bilcagsigeeda sameeyana markaas kaas waxaa la dhihi karaa wariye maaha, laakiin waa meelaha qaarkood hadda baraa bulshada naqarku arkayna waxaan dhihi karnaa waa wariye weke oo dadka siday u haystaan wariyaal noqdaysaan, laakiin wariye wekean dhihi karnaa.
Su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyo Faaraxow, adiga waxaa ka mid tahay macalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda Ummadda, wariye hore aad ahayd oo rugcada ah oo sanado badan soo shaqeeyo, tababarana bixiya, maaragtay ururna madax u ahaa urur difaaca saxafiyiinta. Marka aaway doorkiini wariyaashaas lagu eedeeyo in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan, maxaad u tababaran la-dihiin? Ma isku daydeen weli inaad isugu yirtaan ama aad casuuntaan oo aad dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kolley warar faafisaan?
Waxaa jiro Soomaali, waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaal oo kale. waxaan tababarnaa wariyaasha iyo maaratay xirfadoodan kordhinaa iyo waxaan maaratay ka shaqeynaa badqabkooda sidii dhibaatada maaratay badqab uga gaari lahaayeen. marka waxaa kaloo jiro dallado oo maaratay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaashaas laftigooda ay ka shaqeeyaan. marka dalladahay anaga waa iskaashanaa, tababaro badanaan bixinaa oo la xiriira waxyaabaha anshaxa la xiriira wariyaha. marka ugu horreysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa, wada badanaa jiro la soomaaliyey xataa maartay la siiyo mar walba marka tababar kasta ay qaadanayaan oo anshaxani ka shaqeeyaan. anshax marka waxa waaye waxa ugu horreeya waa inuu ku shaqeeyo xirfadiisi uu ku shaqeeyo waayo. anshaxaas marka wixii dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maartay qofkii qabanaya maartay haddii ayaan shaciisu kasoo xadgudbo xeerka saxaafadda kadibna maartay wixii dambiye kale oo waddanka sharciyadu yaalla maartay qabanaya. Marka intaasoo dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo iyagana isu ilaaliyaan, taas meelaan u dhignaa. Laakiin wixii xirfadooda la xiriira maartay oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformation kaana ka hadlaynaba marxabaa intaan ka hadlaynaba khamiista ugu dambeysay inaan tababar ku qabanay Muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha daada yar hadda soo galay oo aan uga baqayno in maartay marin habaabintii iyo ay ku dhexdhacaan yaa tababar uga qabanay social media sida u shaqeeyo, sida maartay been abuurka iyo maartay iyo marin habaabinta social media loogu fidiyo, sida micni looga taxadiri karo wax noocaas kale maartay iyo xoogaha maartay la xiriira khilaafaadka markay dhacaan oo kale sida looga waramo oo kuwa xasaasiga weliba intaasaa maartay tababar ku siinaynay. Marka tababarkaas weliba waa socdaayo maartay gobolada dhan inaan ka sameynaa rabnaa haddii alle insha allah, laakiin inaan wax barno ururada daladaha maartay idaacadaha iyo anaga fasal jacaanba maartay diyaar loo nahay waana ku jirnaaba ol lagu baaqata maaha. Laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata iyaga laftigooda mararka qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan ama intaasoo qabana waxaan dhahnaa tababara markaan bixinayno ugu talagalaan tababaraadka xataa inay kasoo qayb galaan oo aan barna oo aan dhahnaa shalay wixii aqorta tusaale aan u sinna. Tusaale marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray baraan bulshada qofkaan ku qoray tusaale meesha lagu soo qaado inay uusan saxsanayn markuu meesha ku arko kadib maarta kuma noqdo inuu sidii oo kale sameeyo. Laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarata baraha bulshada la kiligtaas maartay raadinayo magac raadinayo lacag raadinayo oo aan tareenkaaga xataa waan kasoo qayb galay oo aan rabin marka tababar naguma baqday waa bixina insha allah.
Waa mahadsan tahay halkiina kasii wada dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaba doonaa. Dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Ustaad Faara, waxaan weydiin lahaa su-aasha ah halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada?
Maxamed Baaqo waa mahadsantahay. Halis horta dhinaca dhaqaalaha wadanka maartay raad badan ay ku yeelanaysaa, ammaanka raad uu ku yeelana. Marka la yiraahdo micnihii tali hebel waxaa sameeyey iyo booliiska la sameeyey la yiraahdo ama afayeenka booliiska waxaa sameeyey oo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba, micnihii warar inta la jirjaro maartay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maabasaan wax hadlaa ilaa ama ninkii wasiirka maasaan wax hadlaa ilaa. Marka waxyaaba maartay mas-uuliyad dara oo maartay marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka ay wax ku gaari karaan, xasiloonida dadka wax gaari karaan, rabshada bilaaban karaan, waxaasoo dhamma marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maartay dagaal abuurmi kara. Waxaa abuurmi kara in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maartay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii hadda dhici jirto inta kastoo xoogaa yar laga raban yahay in war been qofkii intaas sheeg haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo geysto inta la joogeeyo maata xataa laga tago iyadoon maxkamad waxna la geyn. Inkastoo biryaan isbeddel badan uu jiro oo fasaj ahaan ka fadhiisanay oo maartay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maartay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay. Marka halis weyn waaye oo maartay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adii ammaanka shaqadooda khalkhal gelin karta ammaankii qabaayladii wada deganaa inay dagaalamaan keeni karta. Marka dhibaatadaas leedahay
waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum. Marka hore ustaad Faarax Nuur iyo wariye sare Bukhaari dhammaantiinsan salaamay. Magaca walba la reeshugu Maxamed Cabdi walban rooga Muqdisho. Maba su-aal ahaan weydii lahay ustaadka wararka badan ee ku-tiritaanka social media iska daba socdaan oo waana dadka wariyaalkan haa inuu iska sheega ama dad horey wariyaan xaada jiray suubiyahaya bulshada intay ku qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshadu waa ma ama ururada bulshada la mid ayna ururada saxafiyiinta ee kamidaysan yihiin Muqdisho ka jira ya lambaahanya intay qabadaan wararkaas ku tirteen kala tirihay ay lambaahanya intay ku qabada su'aal la taas weydiin lahaa idan ma santay.
Shukri aad ma santahay qara lagu siiyo waxa waaye mas-uuliyad waxay saarantahay cid walba saarantahay marka adiga laga bilaabo adiga inaad wariye tahay macnihii oo ka shaqaysid maratay waxa qabanaysid iyo wax dadka qabanayan inaa uga jirto mas-uuliyadiin waxay saaran tahay culimada soomaaliyeed oo la rabo inay maratay ka shaqeeyaan ababa qur-aanka wixii waxyaabihii kaga soo ururay iyo maratay axaadiis wixii kusoo ururay inay soo sheegaan xadiiska nabiga wuxuu ahaa maratay haddaana xishoonayn samee waxaa doonta ifcal maashid marka qof inta maratay la gaarsiiyey oo wariyahaada amaba qof kale ahaada caadiga baraha bulshada ka shaqeeya oo la leeyahay nabiga caleyhi salaam sallam uu leeyahay samee waxaad doontid waxa waaye digniin ka weyn marayo iyo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maratay oo aakhir wax kuu jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa adaan xishoonayn beentaada ka xishoonayn marka ummadda maratay dowladda inay wadi marsaa wuxuu ahaa wariyaasho kale baraha bulshada ku jiro waxyaaba badan ay sameyen qaar badan oo iday soo haday iyaga ka tirsayin ataa dadka been abuurka ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba marka inay dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay in dowladda oo kale mathalan ay bulsho ay abuurto guddi abuurto oo culimada leh wariyaasha leh maratay dadka aqoonyahanada tacliinta bartay intaasoo dhanba inay haddii guddi la sameeyo maratay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maratay wax weyn bay noo tari lahayd marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay cid walbay saaran tahay oo culimada inugu horeyso maratay oo beentayi maratay iyo mararabaabintay iyo inay ka dugaanay tahay
waa tahay faarax adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan soo gaarnay sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi marli habaabinta iyo been abuurka iyo kutirukuteenta
qof walba horta wuxuu ku xiran yahay dadki waxay ku xiranyahin intooda badan baryay bulshada ku xiran oo raadiyaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay marka waxyaabaha maartay oo dadka isaga ilaalin karaan waxaa kamid ah macluumaada baryay bulshada qof u sheegay amaba lasoo bandhigay marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas intii muxuu ahaa waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin laakiin qofka inuu ka shakiyaal rabaa macluumaadkan inuu jiray in kale oo hore kale goodin oo maarata uusan bixin maratay waxaasaa jira inay iska hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasoo maratay baraha bulshada asaga laftigiisa facebook kule ma sheegay dadka qaarkiis loo qaateenka waxaas hadiina ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maratay ay ku ogaan karaan qofka oo iska tuura waxaas in muxuu inay raadsadaan ama dabagalaan maratay sheegashada qofka waxay muxuu ahaa tuse u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura oo inay taageeraan weliba mathalan waxaa dhacdo in qofa maaragtay war been abuura soo dhigaayo kuu kale u faafinayo marka beentii la faafiyo waay maarat marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawacay marka keenaysaa marka talada waxay tahay in laga digtoonaado inuu muxuu ahaa qof aa taqaanin xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adan hubsana inuu muxuu ahaa ku taageeray marka talada kale waxaa waaye inaan ogaan in shabakado ay jiro maaratay oo been abuurkaas un iyagana la dagaalama duyada oo kuwaasna ay tahay inaan raadsano oo maaratay talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran laakiin guud ahaan waxaa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro in la tigfitiray in la ogaaday la hubiyey saxsanaantiis la ogaaday inaan taaska ku kalsoonaan rabnaa dadweynaha marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale maarta aan wariyaal ahayn marka wariyaal wakiyaashaay marka noqdeen kuwaas marka taladeena waxaa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdegin warka laba dhinac uu leeyahay marka sheeko walba laba dhinac ay leedahay marka laba dhinac iyadoo la ogaanin maarata qofka inuusan markayba la boodin oo taas maarata aada looga digtay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo bare ka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESAJ. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Gabagabadii idaacadda caawiya dunida ayaanu soo gaarnaynay dhegeystayaal. Dhinacii heesaha ayaanu jallacayna markan nala dhegeysta heestan ee uu ku luuqayo fanaanka Lao Naxariiste Maxamed Salewaan Tubec. dhegeystayaal heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawiya dunida maxamed salamat waxaynan ku luuqayna rabbi naxariista jannaa ka waraabiya dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa tan iyo beritol aroortii lixda iyo barka nabadgelyo.